Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo tiba di Riyadh untuk hadiri KTT luar biasa OKI. Presiden Prancis Emmanuel Macron desak Israel berhenti bombardir warga sipil di Gaza. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Presiden RI Joko Widodo dan rombongan tiba di Bandar Udara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, Sabtu 11 November, sekitar pukul 4.40 waktu setempat. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 11 jam, Presiden Joko Widodo disambut oleh Wakil Gubernur Riyadh, Amir Muhammad bin Abdurrahman, Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, dan Atase Pertahanan KBRI Riyadh, Brigjen TNI Putut Wicaksono. Di Riyadh, Presiden Joko Widodo diagendakan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI. Konferensi tingkat tinggi tersebut digelar sebagai tanggapan terhadap situasi krisis di Gaza, Palestina akibat agresi brutal Israel. Dalam pernyataannya sebelum bertolak ke Riyadh di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat 10 November malam, Presiden Joko Widodo menyebutkan KTT luar biasa OKI sangat penting sebagai upaya tambahan untuk menghentikan serangan Israel atas bangsa Palestina. Berita selanjutnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, konektivitas di sektor transportasi turut mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di kawasan ASEAN. Menurutnya kolaborasi kedua sektor ini diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Budi Karya Sumadi dalam pertemuan para pemimpin dan pejabat senior di sektor transportasi se-ASEAN yang berlangsung di Laos Jumat mengatakan, saat ini sektor penerbangan nasional sudah mengalami pemulihan pasca pandemi yang mencapai 85% untuk penerbangan domestik dan 75% untuk penerbangan internasional berdasarkan data September 2023. Ia menyambut baik dan mengapresiasi Sekretariat ASEAN yang telah berinisiatif menyelenggarakan pertemuan antara para pemimpin di sektor transportasi dan pariwisata di ASEAN ini. Menurut dia, pemulihan ini lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Namun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi terkait kenaikan harga aftur, terbatasnya ketersediaan suku cadang, dan berkurangnya jumlah armada pesawat di tengah mulai meningkatnya penumpang pesawat dan ekspektasi masyarakat terhadap tarif tiket pesawat yang terjangkau. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat memperkuat kerjasama di bidang pengembangan energi dan sumber daya mineral berkelanjutan. Kerjasama ditandai penandatanganan nota kesepahaman bidang energi dan mineral berkelanjutan secara sirkuler atau desk-to-desk antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Kim. Menteri Arifin di Jakarta Jumat mengatakan, penandatanganan ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara dalam memperkuat kolaborasi dalam peningkatan kerjasama energi dan mineral berkelanjutan dan melengkapi kerjasama energi yang sudah existing antara Kementerian ESDM RI dengan Kementerian Energi Amerika Serikat dan Kementerian Perdagangan Amerika Serikat. Sementara Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Kim, menyatakan penandatanganan MOU ini akan memperkuat kerjasama energi bersih dan pengembangan sumber daya mineral berkelanjutan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Industri pertahanan Indonesia bekerjasama dengan penyedia teknologi navigasi asal Jerman, Anschutz, untuk peremajaan dan modernisasi 41 kapal perang atau KRI, termasuk kapal selam. Dalam proses modernisasi itu, Anschutz menegaskan ada alih teknologi terutama dalam pemeliharaan dan pelatihan sistem navigasi kapal yang dalam praktiknya bekerjasama dengan perusahaan dalam negeri PT Cipta Teknologi Persada. Direktur utama PT Cipta Teknologi Persada, Asmui Mansur, di Jakarta Jumat menyebut, kerjasama antara perusahaannya dan Anschutz ditandatangani baru-baru ini. Dalam kontrak kerjasama itu, keduanya sepakat ada program pelatihan yang dibuat oleh Anschutz untuk teknisi-teknisi Indonesia. Asmui Mansur mengatakan, nantinya pendidikan dan pelatihan itu termasuk terkait pemeliharaan, juga melibatkan prajurit TNI AL. Dia menambahkan teknologi Anschutz saat ini cukup banyak digunakan dalam kapal-kapal perang RI. Beralih ke berita internasional. Presiden Perancis Emmanuel Macron mendesak Israel untuk menghentikan serangan bom ke warga sipil di Gaza. Dalam wawancara dengan BBC yang dilansir AFP Jumat 10 November, Macron menegaskan penyerangan ke warga sipil tidak bisa dibenarkan. Menurut Macron, Israel memiliki hak untuk melindungi diri setelah diserang oleh kelompok militer Palestina, Hamas, pada 7 Oktober lalu. Namun, penyerangan membabi buta harus dihentikan. Saat pembukaan konferensi kemanusiaan terkait Gaza di Paris pada Kamis lalu, Macron juga menyatakan jeda kemanusiaan harus segera dilakukan di Gaza dan negara-negara harus mengupayakan gencatan senjata. Berita selanjutnya, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman mengecam keras atas agresi militer dan pelanggaran hukum yang dilakukan Israel terhadap jalur Gaza dan terjadinya pemindahan paksa warga sipil di daerah kantong Palestina. Seperti dilansir Al Arabiya dan AFP Sabtu 11 November, hal itu disampaikan Mohammed bin Salman yang juga Perdana Menteri Saudi saat menyampaikan pidato pembukaan KTT Saudi Afrika di Riyadh pada Jumat 10 November waktu setempat. Ia menegaskan pihaknya mengutuk pelanggaran hukum internasional yang dilakukan otoritas pendudukan Israel di Gaza. Pernyataan itu menjadi komentar publik pertama Mohammed bin Salman sejak perang antara Israel dan Hamas dimulai awal bulan lalu. Berdasarkan laporan terbaru, Otoritas Kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 11.078 orang tewas akibat rentetan serangan Israel. Lebih dari 70% penduduk jalur Gaza terpaksa mengungsi dari rumah mereka akibat gempuran udara Israel yang meratakan banyak area pemukiman. Berita terakhir, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm mempromosikan keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia dalam Travel News Market TNM 2023 di Stockholm Waterfront Congress Center, Swedia. Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Swedia dan Republik Latvia, Kama Pradipta Isnomo, dalam rilisnya Jumat menyoroti pentingnya upaya kolaboratif dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Menurut Isnomo, pihaknya antusias menjaring peluang yang Travel News Market berikan untuk memperkuat hubungan dengan pasar Skandinavia dan memamerkan keindahan serta keunikan Indonesia. Tahun ini KBRI bekerjasama dengan mitra kunci seperti Wonderful Indonesia Tour AB, Wicked Adventures, dan Orient Tours AB memamerkan keindahan alam dan kekayaan budaya di 5 destinasi wisata super prioritas di Indonesia kepada pasar Skandinavia. Kelima destinasi tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Tangerang, Banten kembali menggelar Festival Budaya 2023 pada 10 hingga 11 November 2023 dengan menghadirkan parade aksi 1000 pendekar. Kepala Disbudpar Kota Tangerang, Rizal Ridolloh, dalam keterangan yang diterima di Tangerang Kamis mengatakan, parade aksi 1000 pendekar akan dilaksanakan dalam kirab budaya pada pembukaan yang dilaksanakan di Taman Elektrik. Ia menjelaskan Festival Budaya 2023 merupakan upaya melestarikan berbagai budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang. Festival ini juga akan ada beragam kegiatan hingga perlombaan yang turut memeriahkan seperti kirab budaya, lomba tumpengan, dan lomba kasidah tingkat nasional. Selain kirab budaya, berbagai stan UMKM Kota Tangerang dan UKM budaya turut memeriahkan acara. Ada juga penampilan musik tradisional angklung yang dikemas modern bersama DJ Mancur pada 11 November 2023 serta grup band Leto tanggal 10 November 2023. Kabar berikutnya datang dari kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Filolog Aceh Tarmizi Abdul Hamid memamerkan manuskrip yang menceritakan tentang keberadaan rempah Aceh sejak abad 16 selama perhelatan Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA ke-8 mulai 4 hingga 12 November 2023 di Rumah Manuskrip Aceh. Ia mengatakan kisah dan alur perjalanan rempah banyak terekam dalam manuskrip kuno Aceh. Rempah tidak hanya sebatas produk herbal dan bumbu masakan, tetapi juga menjadi ikon dan falsafah hidup masyarakat Aceh. Tarmizi Abdul Hamid menjelaskan, rempah sebagai bahan obat-obatan banyak tercantum dalam karangan kitab ulama-ulama Aceh, seperti dalam kitab Tajul Muluk, Mujarabah, dan masih banyak kitab lainnya dengan judul berbeda, membahas rempah sebagai ramuan. Selain itu, menurutnya dalam manuskrip rempah juga disebut hasil alam itu sebagai kekuatan orang Aceh pada masa kesultanan. Dengan rempah, Aceh bisa membangun diplomasi dengan negara asing, terutama Turki di masa lampau. Aceh juga mampu membuat bandar negosiasi dengan pedagang rempah dunia di Pulau Penang, Malaysia pada masa kesultanan dahulu. Tak hanya itu, dalam manuskrip juga disebutkan rempah menjadi alat tukar masyarakat. Pada masa dulu, masyarakat menukar rempah dengan kertas-kertas berkualitas, dirham, dinar, dan piring-piring keramik. Kehebatan rempah membuatnya disebut sebagai emas hitam bagi masyarakat Aceh. Adapun komoditas rempah yang menjadi kekuatan Kesultanan Aceh adalah lada hitam dan lada putih. Kemudian kayu manis, kemenyan, dan sarang burung walet. Karena andalan utama lada, orang menyebut Aceh sebagai bangsa ladang. Kabar terakhir datang dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto secara resmi mengeluarkan surat imbauan untuk mendonasikan harta sejumlah pihak untuk Palestina. Imbauan ini secara resmi ditujukan kepada para pimpinan kepala SKPD, Kabak, Camat, dan Lurah sekota Makassar. Begitu pula kepada para kepala sekolah TK, SD, SMP sekota, pimpinan Perusda, pengurus masjid beserta jamaah, tokoh masyarakat, serta para ketua RT dan RW. Menurutnya saat ini, Palestina ditimpa ujian dari pemerintah Zionis Israel di kawasan jalur Gaza, Palestina, yang mengakibatkan ribuan warga Palestina harus meregang nyawa. Ibadah mereka pun terganggu dan semakin membuat wilayah-wilayah Palestina semakin berkurang. Imbauan pemerintah kota Makassar ini dirilis dengan berdasar pada hak-hak hidup dan ibadah maupun hak-hak insani di Palestina yang semakin terganggu. Ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tidak berkeprimanusiaan. Selain itu juga diimbau kepada umat Islam untuk terus mendoakan rakyat Palestina agar senantiasa diberi ketabahan. Sekian kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 11 November 1918, Hari Kemerdekaan Polandia. Pada tanggal 11 November 1918, Polandia berhasil memperoleh kembali kemerdekaannya. Mengutip www.gov.pl, setelah dibebaskan dari benteng Magdeburg, pada hari tersebut, tokoh revolusi Polandia, Józef Piłsudski, mengambil alih komando militer dari Dewan Region. Tiga hari berselang, Józef Piłsudski menjadi otoritas tertinggi untuk urusan sipil, dan pada akhirnya ia menjabat Panglima Angkatan Bersenjata Polandia. Hari itu, setelah 123 tahun berada dalam penjajahan, Polandia menjadi negara yang berdaulat dan secara internasional diakui oleh negara-negara lain.
Beralih ke 11 November 2004, Yasser Arafat meninggal dunia. Yasser Arafat menghabiskan bulan-bulan terakhir hidupnya dengan bersembunyi di sebuah kompleks bekas pertempuran di kota Ramallah. Institut Fisika Radiasi Rumah Sakit Universitas Lausanne menyatakan bahwa Arafat jatuh sakit parah sekitar 4 jam setelah makan pada 12 Oktober 2004. Sejak itu, Yasser Arafat tidak pernah pulih. Pemimpin Palestina ini meninggal dunia di Rumah Sakit Militer Persi dekat Paris. Arafat meninggal saat berusia 75 tahun pada 11 November 2004 setelah mengeluh sakit perut dan dirawat pada 12 Oktober 2004. Yasser Arafat dinyatakan meninggal akibat gangguan darah. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan pembukaan SEA Games ke-26 pada 11 November 2011. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara SEA Games ke-26. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka upacara pembukaan yang bertema Sriwijaya Sebuah Semenanjung Emas di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Dalam sambutan pembukaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan harapannya melalui SEA Games tahun 2011 ini, ASEAN bisa meraih dan mencetak prestasi yang tinggi yang bukan hanya akan menjadi kebanggaan negara masing-masing anggota ASEAN, tetapi juga bagi kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia. Presiden mengatakan, ajang SEA Games merupakan bagian dari langkah nyata untuk mengukuhkan kebersamaan di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 16.000 penonton menyaksikan upacara pembukaan. SEA Games ke-26 dilaksanakan di Jakarta dan Palembang pada 11 hingga 22 November 2011. Indonesia menjadi juara umum dalam pesta olahraga Asia Tenggara tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bye.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Pemerintah Indonesia Dorong Industri Baja dan Besi Terapkan Prinsip Berkelanjutan. Industri logam menjadi salah satu sektor yang menopang ekonomi Indonesia dalam negeri di tengah ketidakpastian global. Pada kuartal ketiga tahun 2023, sektor industri logam dasar termasuk di dalamnya besi dan baja yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,86% year on year. Mengutip siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam 5 tahun terakhir, konsumsi industri baja nasional hingga 2022 rata-rata sebesar 15,62 juta ton per tahun dan produksi dengan nilai rata-rata sebesar 12,46 juta ton per tahun. Sementara itu, dari sisi ekspor, industri besi dan baja juga terus mengalami tren peningkatan dari 7,9 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019 menjadi 28,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo dalam acara Indonesian Iron and Steel Industry Association atau ISIA Business Forum 2023 Kamis 9 November mengungkapkan Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, ditopang dengan ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, teknologi, pasar, dan bisa ekspor yang jarang dimiliki oleh negara lain. Menurut Erlangga, Indonesia juga adalah produsen besi dan baja terbesar di ASEAN. Di samping itu, industri baja global sendiri merupakan industri dengan kelebihan kapasitas yang signifikan sehingga mampu berdampak bagi negara tujuan ekspor. Untuk itu, pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk menjaga capaian perkembangan dan iklim industri besi dan baja dalam negeri agar tetap dapat bersaing. Menko Erlangga juga menjelaskan bahwa investasi untuk mensubstitusi impor produk-produk besi dan baja perlu untuk terus didorong. Investasi tersebut dengan menerapkan prinsip berkelanjutan untuk mendukung pencapaian dekarbonisasi. Hal ini dikarenakan industri besi dan baja memiliki konsumsi energi yang tinggi sehingga menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Untuk itu, pemerintah terus memberikan dukungan bagi pelaku usaha industri besi dan baja yang menerapkan prinsip berkelanjutan. Selain dukungan tersebut, pemerintah juga melakukan sejumlah upaya lain untuk mendorong pertumbuhan industri baja nasional, diantaranya melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau P3DN yang diterapkan pada berbagai sektor mulai otomotif, energi, infrastruktur, dan proyek strategis nasional, kebijakan standar nasional Indonesia wajib, kebijakan substitusi impor produk baja, serta pengendalian impor berdasarkan evaluasi atas kemampuan produsen dalam negeri dengan menyusun neraca komoditas. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga berupaya meningkatkan daya saing industri baja nasional melalui kebijakan harga gas bumi tertentu agar dapat bersaing di pasar global, mendorong investasi dengan menerapkan berbagai insentif investasi seperti tax holiday dan tax allowance, mendorong penggunaan energi terbarukan, serta melakukan pengawasan atas barang yang beredar agar sesuai spesifikasi dan ketentuan. Sekian Indonesiaku.
Satu yang dia tahu, waktu takkan mampu menghentikan semua masalah yang menderu. Dia takkan menyerah, tersudut dan kalah ketika semua jatuh dan tenggelam. Dia yang bertahan.
Inginnya tumbuh jadi karir menuju pagi, langkah kakinya ikhlas memulai hari, mencari ruang rezeki lewati petang nanti.
Teriknya panas siang benamkan wangi kasturi,
seperti melangkah di bebatuan,
terkores kerikil tajam, tak bertuan. Pilihan tak tersisa, yo, selain terus melangkah.
Tukup-tupi kredit di toko sebelah, dia bekerja dengan senyum serupa topeng.
Habiskan produktivitas di dalam dongeng, sulit bergerak seperti ditodong beceng.
Pilihan tak tersisa, bertahan demi hepeng.
Apapun yang akan terjadi,
hanya keyakinanlah yang akan jadi kunci.
Apapun yang akan terjadi,
dia akan jaga senyuman sampai nanti.
Waktu takkan mampu menghentikan semua masalah yang menderu. Dia takkan menyerah, tersudut dan kalah ketika semua jatuh dan tenggelam. Dia yang bertahan.
Cukup diberi kenyamanan.
kenyamanan merantau dan menjauh
demi satu alasan,
demi alasan anak, demi pelunasan pinjaman
gula dan popok,
sandang pangan papan aman. Sosok berjanji pulang cepat tapi entah kapan.
Hari ke hari hati semakin tak bertuan, yang dia tahu suatu hari pasti tersingkirkan.
Hingga di pagi hari nanti pasti dia sepenuhnya sadar dan mengerti.
Menjadi buruk pagi bukan berarti lupa diri, melupakan ego dan salah diakui karena
apapun yang akan terjadi
hanya keyakinanlah yang akan jadi kunci.
Apapun yang akan terjadi
dia akan jaga senyumanmu sampai nanti.
Tahu, waktu takkan mampu menghentikan semua masalah yang menderu. Dia takkan menyerah, tersudut dan kalah ketika semua jatuh dan tenggelam. Dia yang bertahan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kota Surabaya, selain terkenal sebagai kota pahlawan, juga dikenal dengan kuliner legendarisnya, yakni pecel semanggi. Kuliner ini adalah salah satu jajanan tradisional dari Surabaya yang masih ada di tengah perkembangan zaman. Pecel semanggi sebenarnya berasal dari daerah utara kota Surabaya, yaitu Desa Benowo. Dan uniknya, kuliner ini hanya ada di beberapa titik kota Surabaya. Semanggi merupakan tanaman liar yang banyak ditemukan di daerah persawahan dan tepi sungai. Tetapi ternyata daun semanggi yang bentuknya mirip daun paku ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, seperti pecel semanggi misalnya. Dalam penyajiannya, mula-mula daun semanggi direbus dahulu, kemudian diberi bumbu. Bumbu dari pecel semanggi ini menggunakan campuran kacang tanah, gula merah, bawang, garam, cabai, dan petis, atau kadang ada juga yang dicampur dengan ketela rambat. Ketela rambat atau ubi ini akan memberikan tekstur yang berbeda. Pada waktu akan menghidangkannya, bisa ditambahkan dengan toge serta kangkung. Dalam penyajiannya menggunakan daun pisang yang dibentuk kerucut dan disebut pincuk. Dari dulu hingga sekarang selalu menggunakan daun pisang sebagai alasnya. Agar tidak merubah cita rasa segarnya, selain itu biasanya pecel semanggi Surabaya dimakan dengan menggunakan kerupuk puli, yaitu kerupuk yang terbuat dari beras sebagai sendoknya. Tetapi akhir-akhir ini banyak juga penikmat pecel semanggi yang memakai sendok plastik atau sendok yang terbuat dari daun pisang pada waktu menyantapnya. Di Surabaya, Anda tidak akan susah menemukan penjual pecel semanggi ini. Karena biasanya penjual pecel semanggi adalah ibu-ibu yang memakai kain atau jarit dan selendang untuk memanggul keranjang semangginya. Harga satu porsi pecel semanggi adalah Rp10.000 lengkap dengan kerupuk pulinya. Jika Anda berkesempatan untuk berkunjung ke Surabaya, sempatkanlah untuk mencicipi pecel semanggi yang merupakan kuliner khas Surabaya.
sayang tolong aku, tersangkut jauh di dalam hatimu. Mohon sayang bantu aku, terjatuh jauh dalamnya cintamu. Cara kau cinta, sabar, ku akan selalu tetap menunggu. Seluruh hatimu kau berikan untukku, bertahan dengan rasa cinta. Sampai kapanpun aku tetap menunggu.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, Warna-Warni edisi kali ini hadir dengan informasi menarik mengenai gelaran pameran seni lukis Art Jakarta 2023. Setelah sebelumnya sukses dengan Art Jakarta Gardens di Hutan Kota Plataran awal tahun ini, Art Jakarta kembali mewarnai Jakarta pada 17 hingga 19 November 2023 di JXpo Kemayoran. Event ini akan berlangsung di Hall B3 dan C3 dengan menampilkan 68 galeri seni terkurasi. Dari jumlah tersebut, 40 galeri seni berasal dari Indonesia,
Sementara 28 lainnya datang dari berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Taiwan, Korea Selatan, China, Jepang, Rusia, dan Australia. Enin Suprianto, Artistic Director Art Jakarta mengatakan, ditinjau dari jumlah dan komposisi partisipan kemeriahan event ini telah kembali ramai sebagaimana sebelum pandemi.
Tapi tahun ini tuh moga-moga kita bisa berbagi optimisme yang sama lah. Kegiatan seni rupa udah bisa marak lagi, pulih seperti sebelumnya. Terbukti dari ikut sertanya teman-teman dari galeri dari luar negeri dan juga dari berbagai kota di Indonesia, bisa dibilang ya samalah seperti sebelum pandemi.
Menurut Enin Suprianto, setiap galeri kemungkinan besar akan membawa 4 hingga 5 seniman untuk berpartisipasi di stand mereka. Sehingga para penikmat seni dapat menyaksikan karya dari sekitar 250 hingga 300 seniman pada gelaran Art Jakarta tahun ini. Sementara itu, galeri seni yang ikut memeriahkan Art Jakarta 2023, diantaranya A+ Works of Art dari Kuala Lumpur, Andis Gallery dari Jakarta, Arario Gallery dari Seoul, Art Porters Projects dari Singapura, B3 Gallery dari Seoul, Contemporary Tokyo dari Tokyo, Kanka Life Gallery dari Moskow, Lee & Bay dari Busan, LSD dari Osaka, Red Base dari Sydney dan Yogyakarta, Sullivan + Trumpf dari Sydney dan Melbourne, Yiri Arts dari Taipei, White Space Art Asia dari Singapura, hingga Vin Gallery dari Ho Chi Minh City. Art Jakarta 2023 akan menampilkan sesuatu yang berbeda dari gelaran tahun-tahun sebelumnya karena akan menampilkan beberapa aspek istimewa yang memikat. Pada sesi penghargaan, acara ini menghadirkan para pemenang Julius Baer Next Generation Art Prize in Asia 2023 dengan dukungan UOB Indonesia akan menampilkan para pemenangnya dalam ruang khusus. Selain itu akan ada pameran karya pemenang Treasury Art Prize 2023 yang berjudul Is This Artwork in the Room with Us Right Now? Yang digarap oleh Edwin Pradipta. Dalam sektor presentasi, pengunjung akan disuguhi sajian khusus dari bibit yang memperlihatkan karya Glass House, karya Syagini Ratmawulan, yang merupakan perkembangan dari Lost Verses yang sebelumnya dipamerkan di Venice Biennale 2019. Selain itu, karya seni dengan teknologi digital juga dihadirkan di Art Jakarta 2023 seperti iForte. Dalam hal ini, iForte akan menggabungkan teknologi dan seni melalui karya-karya seperti NOC Turned oleh Jeffy Manzani. Art Jakarta 2023 juga menghadirkan AJX, salah satu segmen yang merupakan ruang prakarsa kolaboratif antara Art Jakarta dan institusi atau perusahaan swasta untuk menyajikan koleksi karya di hadapan publik luas. Di AJX 2023 akan memamerkan proyek kerjasama antara ASEAN dan Korea dalam bidang kebudayaan inovatif yang menampilkan karya seniman dari kawasan ASEAN dan Korea. Tak ketinggalan ada pameran seni Vice Versa yang menghadirkan potret-potret seniman Indonesia yang diabadikan oleh Indra Leonardi selama bertahun-tahun.
Tapi ragu di hati, ku takut. begitu. Beri aku lebih waktu. Ku harap terkumpulnya liku untuk datang menghampirimu. Hey kamu, membuatku terpana. Ternyata ada yang punya.
Kau balas kecupan darinya.
Voice of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Pantang Mundur, dinyanyikan oleh Diana, diiringi Orkes Keroncong Kurmunadi. Lagu ini diciptakan dan dipopulerkan oleh Titi Puspa. Titi Puspa adalah seorang musisi, penyanyi, penulis lagu, aktris, serta pekerja seni yang populer di Indonesia. Lagu ini ia tulis pada tahun 1963 dan dirilis setahun kemudian. Lagu Pantang Mundur ditulis Titi Puspa kala melihat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Titi Puspa yang telah terjun ke dunia musik sejak era Presiden pertama Soekarno, sehingga sangat memahami apa yang dirasakan oleh istri tentara kala itu. Pantang Mundur merupakan salah satu lagu nasional patriotik yang mencerminkan keteguhan dan keikhlasan hati seorang istri saat melepas suaminya ke medan perang. Baiklah pendengar, inilah Diana featuring Orkes Keroncong Kurmunadi dengan Pantang Mundur.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Lama-lama ku bisa gila, tergila-gila mencuri mata, mata-matai hari-harinya, nyaman ku dengannya. Nyata-nyata sengaja, jari jemari mulai menyapa. Pagi ke pagi lagi menanti, tiba waktu kita.
Indonesia.
Rasa nyamanmu yang akhirnya terjadi. Tiba-tiba pergi kau sesuka hati tanpa pamit dan tak kembali. Cukup sudah aku.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.